Αυτό είναι Radio Nivio. Είσαι καντά φανορομότη. Αμπούντα βράχα γιουδρένα δουβλισμά ορομό μπούντα ουδίψα φιλάνε Αιθιόπια παρχούμε λαμά φουτάνει λάμα ακισίν να κουμάντου ματίνο γεννά γερέθιν καλέ ομμάτα αμπούτιμ. Ακα φεδεράλισμή λέν δουβατίν δέβιχνο γεννά γερέ μερκάνς. Νακορ, μαλκάτιν ουέρκ.
Kora kalesa adiblisuma oromo stadiumi ambo tumata ojenta serret hayudre abao obbo daudipsa adiblisuma oromo serawataun bordi flenno biyali sarra flenno barana jichunis kambarakum lemaftik damairet gege fomuret takairmatuf eyema argechu isaf gemmechu isani ibsechudaf umata magala ambo giddo targamu ibseni jiru abaun erge fulbana kudashan barakum lemaf kudasedeti garabiyat galejel qabe qabso karana ga gege so fumutawlin filaf refense te hojjecha drajichunis dubetano obbo daud tawle misensotni isani bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan filannoon dhufu kun boqonnaa sadii qabaa yeroo qophii yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu ga'ee isaa baachuu qabaa jechuun dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoof saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud. Obbo Daawud ibsaa dhimmoota xiyyeeffannootti kenninee hojjennaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Jennu kan akka federaalizimii qabdaleessaa heera biyyaa kabajaa mirga waloofii kan nam-tokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi gaaffii siree ofii murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcha qabnu irratti ergamanii bal'aa goonee booda muddee shan bara 2019 tumsa ijaaruu waliin mallatteessee tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti akka lachii mootii filannoo 1162 2019 itti gara qindoomnaatti tarkaanfachii irra jennee hojjetaa jirra. Fuulduraattis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan argatamaan dhaamsuuf akka toluuf adda bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofaa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa
Sirni federaalizimii sabdaneessatee akka of duuba hin deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. Yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif ga'ee keenya ni baannaa jechuun dubbatan. Dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin hiree isaa murteeffatu qaba. Kan jennuuf sagalee kennatu. Bulchiinsa gaarii isa bulchu mudachuu tajaajilu hawaasa karaa dinagdee siyaasaa fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota dantaa uummataa tiksuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. Akkasitti aangoo siyaasaa uummata harkaa yoo seene rakkinoonni qotee bulaa fi lafasaa mirga ofii qabaatuu fi aangoo bulchiinsi inni mul'ate qabaatuun iddee dhufu ofirraa ibsa jennee amanna. Finfinneen seenaanis akkasumas uumamaan teessuma lafaatiinis handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekamee gaafa 1931 qabduun daangeffamuu qabdi jennee amanna.
Bakka bu'aan paartii kongresii federaalistii Oromoo obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan ergaa ittaanu dabarsanii jiru.
Amma darabee akka moolu isiittuu barbaadu. Amma yoonaan darabanii si beekanii waawanii si beekan. Inni haafu qabaman uummata Oromoo waggaa meeqaaf kan ta'uu beekame bilisummaa isaa akka argatuuf abdii guddaan qaba. Abaawanis dargommii kanatti hojii galte kan jedhu abdii guddaan qaba. Itaansee.
Waan hundi hin dandeenye hin qabnu walii galeenyoo sinamanna irratti dubbataa jirra kan uummatni keenya qophaa'ee beekaa jira.
Dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiiseen ture.
Maqaan kiyya Abdurraa Imaamaa jedhama. Mariyyuudhaan akkasii kun uummanni keenya yeroo amma kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun uummatni burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jedha. Isaarra mariidhaan akkana iddoo hundattuu yoo itti kufe baay'ee gaariidha jedha.
Daandii Baay'isaan jedhama. maganda duwa laman jira bakka ga gau kan dandau ko tokko ta ani wan baye jan zage sana mutum ma wari oromo ta ne wari wajin ka na janne wajin wajin ka ne wan kana don gau barbaci sanje
lamne shi alange amma gani ma boke sanjira da mutum to tokko ta e iminan tokko ta ni wajin ne amma gal mange ni amma hormoni numa mowa
sanna manjira ma gala shi dai awas mari shi sun umri ke ne kes kero injuru kun dugarratti wan umdai ko kallatti sirri ta yi kofa kabate demu aka kabu kallattin kundura kana ta kabu wan jiru kana wasa marisa mali argun dan da wante te sau da bilen oromo baka bani tin so baka afuri fshan da bachur do tokot baka tokot mari akana gudun gadisa to kojala debi ani tin mari achun forma ta kabu mata oromo ti jide yada
umma oromo wante ti wali galti man man jifanno ndayo itesu mutesu kandan da tokuma wali galti o kabat nan gudan tokuma bicha mo tontan rabbiza zurarat wal mariyanne mal mayu biya kenya wanu desu injeran isa beka kenya kunkusine qamne wallala kenya beksifanne kana tarkan fakki dandenya injer
kore kanaretto bulan qabsa leggesa wogi addi tafra wogi ana ada bergarra obbu bekkala wogi emmo metaro wirra argamani turan korikun gulufi ferdafi wollewen ya tanaddadatin midage olejra gabas radio segale amerikaf nakur melka amburra
ಸಾಕಾಸು ಬರ್ಬೋದು ಕಬ್ರು ಮಾ